μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκλογικής αναμέτρησης, μιας διαδικασίας που δεν είναι μόνο αυτή, τη θεωρούμε συμπληρωματική σε πολλές κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που γίνονται στην κοινωνία, προκειμένου, όπως λέμε εμείς οι οικολόγοι πράσινοι, να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, να αλλάξουν οι πολιτικές. Ξέρουμε ότι αυτή η εκλογική μάχη θα είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος βασανίζεται από διλήμματα που άλλοι του βάζουν, άλλα υπαρκτά, άλλα μη, για να παγιδευτεί. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ήδη από το 2009 είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτό το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ήταν ένα μοντέλο που κάποια στιγμή θα κατέρεε. Και βάζαμε το ερώτημα, εάν πραγματικά αυτό το μοντέλο που φαίνεται να έχει κυριαρχήσει, κάποιοι θεωρούν ότι είναι το καλύτερο, ας κάνουν μόνο μία σκέψη. Εάν αυτό το μοντέλο κυριαρχήσει σε όλο τον πλανήτη, πόσους πλανήτες θα χρειαστούμε για να ανταποκριθούν? Έτσι λοιπόν, παρότι δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι που επιβεβαιωθήκαμε, αυτό το μοντέλο που βασίστηκε σε μια οικονομική μεγέθυνση δίχως όρια και προσπαθούσε να μας πείσει, και αν θέλετε την πατήσαμε κιόλας κι εμείς, ότι η ευημερία βρίσκεται μόνο στην αγοραστική μας δύναμη και ευημερία σημαίνει υπερκατανάλωση, αυτό το μοντέλο λοιπόν αυτή τη στιγμή καταραίει. Δεν βλέπω τους άλλους πολιτικούς χώρους πολύ δυνατά, καθαρά και απερίφραστα να κάνουν αυτή την παραδοχή. Και αυτό με κάνει πολύ δύσπιστη και για όλα αυτά που προτείνουν. Εμείς λοιπόν, οι οικολόγοι πράσινοι, έχουμε προτάσεις, ιδέες και λύσεις, οι οποίες όμως πατάνε γερά σε αυτό που είπα πριν, στην αμφισβήτηση αυτού του καταστροφικού μοντέλου, αυτού του μοντέλου που εξαντλεί ανθρώπους και φυσικούς πόρους ανελέητα στο βωμό ενός υπερκέρδους. Και ξέρετε και κάτι άλλο, έχοντας λησμονήσει τι σημαίνει πραγματική οικονομία, έχοντας λησμονήσει τι σημαίνει πραγματική παραγωγή, έχοντας αφήσει όχι μόνο τη χώρα μας, δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό όπως μας τα παρουσιάζουν, ούτε βέβαια είναι πρόβλημα μόνο οικονομικό ή πρόβλημα δημοσιονομικού χρέους. Αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι μια βαθιά κρίση, μια κρίση που είναι πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, μια κρίση αξιών. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι και η οικονομική κρίση. Εμείς οι οικολόγοι πράσινοι λοιπόν θεωρούμε ότι για να ανταπεξέλθουμε από αυτή την οικονομική κρίση που όπως είπα δεν είναι ελληνική, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, είναι παγκόσμια, θα πρέπει να παρέμβουμε σε πολλά επίπεδα. Σε όλα αυτά τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας που είπα πριν, και πραγματικά βρίσκονται σε κρίση και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Δεν θα σας κουράσω άλλο με την τοποθέτησή μου, γιατί πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακουστούν οι ερωτήσεις σας και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι η συμβολή των οικολόγων πράσινων, ο λόγος των οικολόγων πράσινων, πραγματικά θα δείξει έναν δρόμο, θα είναι ένα πράσινο φως για να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε, τον τρόπο που καταναλώνουμε, τον τρόπο που ζούμε, να φτιάξουμε άλλες σχέσεις τόσο μεταξύ μας όσο και με το περιβάλλον. Υπάρχουν τρόποι. Οι σύγχρονοι είναι έξυπνοι και αφήνουν πίσω τα παλιά απαρχαιωμένα εργαλεία που μας οδήγησαν σε αυτό που βιώνουμε σήμερα. Η ελπίδα, η μεγάλη ελπίδα είναι ακριβώς το ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα έχουμε φερθεί με πολλά λάθη. Όταν λοιπόν συνειδητοποιείς τα λάθη που κάνεις, σημαίνει ότι έχεις και τρόπο αντίδρασης. Και τρόπο αντίδρασης να βελτιώσεις τη ζωή σου. Εκεί προσβλέπουμε εμείς και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι. Δεν έχει γίνει τίποτε καλό μέχρι σήμερα και νομίζουμε ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αρκεί να σκεφτούμε καθαρά. και να κάνουμε την υπέρβαση. Μπορούμε, πιστεύω.
Μετά την κυρία Κοντούλη, ο λόγος θα δοθεί στον επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων και στην επικεφαλής της Εκλογικής Εκστρατείας, τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο.
Γεια σας. Η οικονομική κρίση είναι για μας η κορυφή μόνο του παγόβουνου. Έχουμε κρίση στην οικονομία, στην κοινωνία και την κοινωνική συνοχή, στο περιβάλλον, στις αξίες, κρίση πολιτικής εκπροσώπησης. Προσπαθούμε να μην φτάσει να γίνει κρίση και της δημοκρατίας. Αν επιδιώξουμε να εστιάσουμε μόνο σε ένα ή σε δύο από αυτά, το πιθανότερο είναι πως θα αναλώσουμε τα αδιέξοδα. Γι' αυτό οι οικολόγοι πράσινοι ζητάμε ταυτόχρονες απαντήσεις για όλα. Έχετε ακούσει ήδη πάρα πολλά για διλήμματα. Για τα διλήμματα που τίθεται από άλλους, φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε στις ερωτήσεις. Να καταθέσουμε εδώ το δικό μας ιδιαίτερο δίλημα. Το δίλημα για μας, λοιπόν, είναι τι πορεία θα ακολουθήσει η πραγματική οικονομία και άρα ποιο θα είναι το μέλλον της κοινωνίας και της χώρας. Θα άξιζε τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά στην πραγματική οικονομία του μνημονίου. Αυτή που υπάρχει αδιάσπαρτη και περνάει στα ψηλά. Αυτά που προτείνουν οι διαλύσεις μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικούς τομείς. Τομέας πρώτος, εξορίξεις. Ακούμε αυτές τις μέρες για πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε αν είναι λύση, δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει πετρέλαιο. Ξέρουμε όμως ότι δίπλα μας η Αλβανία βγάζει από τη δεκαετία του 30. Η Ρουμανία, στη γειτονιά μας κι αυτή, ακόμα πιο πριν και ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες. Ήταν διέξοδος για αυτές τις χώρες το πετρέλαιο? Υπάρχει κάποιος λόγος που θα είναι για μας? Να αναφερθώ επιγραμματικά σε μια άλλη λέξη κλειδί. Χρυσός. Χρυσός, στα μάτια όλων μας, στα αυτιά μας, σημαίνει πλούτος. Όμως, αν για κάθε μισό γραμμάριο χρυσού χρειάζεται να βγει ένας τόνος μπάζα, αν αυτό το σκάψιμο αφορά το 10% της Χαλκιδικής και καταστρέφει το 50% των υδατικών πόρων, και αν μετά από 20 χρόνια θα έχουν όλα αυτά τελειώσει, μήπως δεν πρόκειται πραγματικά για χρυσό? Μήπως πρόκειται απλώς ότι κάποιοι παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν και πληρώνουμε τις συνέπειες οι υπόλοιποι? Είναι το είδος των επενδύσεων που καταστρέφουν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργούν. Καταστρέφουν την οικονομία αντί να την πηγαίνουν. Και δεν είναι μόνο οι εξορίξεις. Ο χρυσός, το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και μια σειρά ακόμα. Είναι πρώτα-πρώτα το νέο μοντέλο τουρισμού. Το έχουμε ακούσει σίγουρα στα αγγλικά. All inclusive. Μία βασική κεντρική ιδέα. Ότι ο τουρισμός γίνεται υπόθεση μεγάλων μονάδων, πολύ μεγάλων μονάδων, με μεγάλες απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους, σε γη, σε νερό και αποκόπτεται πλήρως από την τοπική οικονομία. Ξανά αυτό που λέγαμε. Καταστρέφονται περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργούνται. Αναδιανομή πλούτου. Όχι ότι δεν πρέπει να αλλάξουν πράγματα στον τουρισμό. Και θα τα πούμε μετά. Πυλώνας τρίτος της πραγματικής οικονομίας του μνημονίου. Τσιμέντο. Και να αρχίσουμε από τον τουρισμό. Ανοιχτά μιλούν για 700.000 μονάδες, διαμερίσματα δηλαδή, τουριστικής κατοικίας. Δεν έχει νόημα ούτε με καθαρά οικονομικούς όρους. Η Ισπανία έχει 200.000 απούλητες. Ήταν η αρχή για να βυθιστεί η δική της οικονομία στην κρίση. Αλλά πίσω από τα οικονομικά συγκροτήματα, που μπορεί να μείνουν και μισοτελειωμένα, σημαίνει πως τα καλύτερα σημεία του ελληνικού τοπίου, το βασικότερο κεφάλαιο του τουρισμού, θα έχει σκεπαστεί με τσιμέντο. Και θα έχει χαθεί ως κεφάλαιο, ως δυνατότητα για το μέλλον. Το ελληνικό, ανακοίνωσαν πανηγυρικά, είναι το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους στην Ευρώπη. Ανάμεσα στις γραμμές. Οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν πια τέτοια λάθη. Δικαιούμε το δικαίωμα να τα κάνουμε εμείς. Προφανώς τα χρωστάμε στην Τρόικα. Και αντίστοιχα, ο νέος οικοδομικός κανονισμός που ευνοεί τις μεγάλες οικοδομές. Η οικονομία αυτή, η πραγματική οικονομία του μνημονίου, δεν είναι οικονομία διεξόδου. Είναι μια οικονομία λαιλασίας φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Για να μιλήσουμε με γεωγραφία, επειδή πολλοί αγαπούν να μιλάνε για την Ευρώπη. Δεν είναι μια ευρωπαϊκή οικονομία 21ου αιώνα. Είναι κάτι ανάμεσα στη Λατινική Αμερική της δεκαετίας του 70, όταν κυριαρχούσαν εκεί οι ίδιες συνταγές, και στην Ανατολική Ευρώπη της δεκαετίας του 90, που ξεκίνησε αυτό το δρόμο, δεν έχει συνέλθει και κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα συνέλθει. Δεν μας αρκεί να λέμε όχι σε μια τέτοια προοπτική. Καταθέτουμε τη δικιά μας αντιπρόταση. Να επενδύσουμε στη διέξοδο από την κρίση. Ταυτόχρονα για οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. Πάλι να απαριθμίσω πυλώνες και ό,τι θέλετε το λέμε μετά στις ερωτήσεις. Πυλώνας πρώτος. Ήπεθρος. Το Υπουργείο Γεωργίας χρειάστηκε να κάνει δημοσκόπηση για να βρει ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως νέοι, μορφωμένοι από τις πόλεις, αναζητούν διέξοδο στην Ήπεθρο. Έχουμε πρόταση γι' αυτό. Τη συζητάμε και σήμερα, θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά τη Δευτέρα στη Λάρισα. Πυλώνας δεύτερος. Ενέργεια. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη. Όχι μόνο για το κλίμα και το περιβάλλον. Το πετρέλαιο, οι εισαγωγές, είναι όσο όλο το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου. Ή σχεδόν. Αυτό καθρεφτίζει σαν δείκτης την ανταγωνιστικότητα. Αυτή που συρρυκνώνει τους μισθούς μας, μας πρόκειται στην ανεργία. Ο πόλεμος στην εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι πρώτη προτεραιότητα. Πυλώνας τρίτος. Τα συλλογικά αγαθά. Βασικό αντίβαρο στη συρρήγνωση της αγοραστικής μας δύναμης. Είναι το μόνο αντιστάθμιμα που έχουμε. Τα υπερασπίζουμε, τα προωθούμε. Στον αντίποδα. Τον Ιούνιο θα ψηφιστεί ότι από την καινούργια χρονιά τα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών θα ακριβήνουν άλλο 25%. Από το 2008 μέχρι την πρωτοχρονιά θα έχουν πολλαπλασιαστεί επί 3. Πυλώνας τέταρτος. Η κοινωνική οικονομία. Η οικονομία των πολιτών. Πολλά παραδείγματα. Θα πρέπει να βρούμε διεξόδους μόνοι μας. Μια φράση γι' αυτό. Το κίνημα της πατάτας. Την κεντρική του ιδέα την προωθούμε εδώ και χρόνια. Είναι η ίδια ιδέα που βρίσκεται πίσω από τους συνεταιρισμούς παραγωγών καταναλωτών, η ίδια ιδέα που βρίσκεται πίσω από τις λαϊκές αγορές των βιοκαλλιεργητών, που είναι μόνο αγορές παραγωγών, και πίσω από το αίτημα, πάγιο αίτημα των οικολόγων πράσινων, να υπάρξουν και για τα συμβατικά προϊόντα καθαρές αγορές, χωριστές, μόνο για παραγωγούς. Η απευθείας δικτύωση. Και ένα κερασάκι σε αυτή την τούρτα. Ότι εμείς δεν έχουμε μία ενιαία πρόταση για όλη την Ελλάδα. Πρότασή μας είναι χωριστό σχέδιο διεξόδου από την περιφέρεια. Με συμμετοχή των τοπικών φορέων, με συμμετοχή των πολιτών. Με διαβούλευση. Γιατί η λύση είναι αποκεντρωμένη. Απέναντι σε αυτά λοιπόν, αυτό είναι το δίλημα με δύο λόγια. Και έχει και ένα πρακτικό αντίκρισμα για τον καθένα μας. Τρία σημεία. Ότι σε καιρούς λιτότητας η υποβάθμιση των συλλογικών αγαθών μας κάνει όλους δύο φορές φτωχούς. Σημείο δεύτερο. Ότι οι συνέπειες για την κρίση δεν πρέπει να κρατήσουν για πάντα. Και με την πραγματική οικονομία του μνημονίου ή το όχι χωρίς αντιπρόταση δυστυχώς θα κρατήσουν. Σημείο τρίτο. Ότι η φυσική πόρη δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό αγαθό, κάτι συλλογικό αγαθό. Είναι και κεφάλαιο για την οικονομία. Δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε να κόβουμε το κλαδί που καθόμαστε. Απέναντι σε όλα αυτά, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει διδαχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα και μπορεί να υπόσχεται μόνο το χειρότερο. Σας δώσω πάλι δύο παραδείγματα. Για τη φορολογία. Όπως ξέρετε, το κράτος δηλώνει ότι έχει ανάγκη την τελευταία δραχμή, κάνει αιματηρές περικοπές και θα κάνει και άλλες ακόμα. Κάνει όμως και κάτι άλλο. Χορηγεί νέα φορολογικά προνόμια. Σε ποιους? Στους έχοντες. Μετά τις εκλογές είναι ήδη συμφωνημένο και ανακοινωμένο ότι πάμε για αφετελή φορολόγηση 20% στα εισοδήματα από ενίκεια και από μερίσματα. Πριν τις εκλογές, για να υπάρχει μια προκαταβολή, απαλλάχθηκε για ένα χρόνο, ένα ακόμα χρόνο, από κάθε φορολογία τα κέρδη στο χρηματιστήριο. Δεν είναι καν επενδύσεις στην οικονομία, είναι υποτιμητική κερδοσκοπία. Η δικιά μας πρόταση, ακριβώς το αντίθετο. Φορολογική δικαιοσύνη, κανένα φορολογικό προνόμιο και αντίθετα πάμε να πιάσουμε, να εντοπίσουμε, να διασταυρώσουμε και να δεσμεύσουμε τις γκρίζες περιουσίες. Αυτές από διαφθορά και φοροδιαφυγή. Και υπάρχουν πάρα πολλές πηγές που μπορούμε να διασταυρώσουμε. Τα πόθαν έσχεση των βουλευτών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, τα κεφάλαια που έφευγαν στο εξωτερικό, τα αρχεία για τους ομοιπαίθριους που πρέπει να διασταυρωθούν για τους κατασκευαστές και όχι μόνο για τους αγοραστές, Είναι αδικία να πληρώσουν αυτή την ύφη. Παραδείγματα λοιπόν. Και αυτό που βλέπουμε στις τελευταίες μέρες με τη δίωξη στον κύριο Τσοχαντζόπουλο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως τέτοια. Όχι μονάχα για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος που σήμερα προσπαθεί να ρίξει τη θάλασσα κάποιον που δεν χρειάζεται πια και να σωθεί το ίδιο. Όχι μόνο για την εξαγγελία του κυρίου Σαμαρά ότι οι καταθέσεις στο εξωτερικό, τα κεφάλαια που έφυγαν, θα μπορούν να επιστρέψουν χωρίς ερωτήσεις. Να ξεπληθούν, δηλαδή. Γιατί έκτακτες ανάγκες απαιτούν έκτακτα μέτρα. Και τα έκτακτα μέτρα απαιτούν την επιβράβευση της διαφθοράς. Και τον κύριο Τσοχαντζόπουλο, λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα, ότι επικαλείται ως μάρτυρά του τον κύριο Βενιζέλο, όταν λέει ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματά του. Και ότι την προστατεύει η συνταγματική τροποποίηση, που ήταν αρχιτέκτονάς της ο κύριος Βενιζέλος και την είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Ομόφωνα. Ο κύριος Βενιζέλος ακόμα σιωπά. Το δεύτερο, ότι οι δαπάνες για την άμυνα αποδείχτηκε οι συγκεκριμένες και με τη βούλα, ως ένα βαθμό της δικαιοσύνης, ότι ήταν δαπάνες για τη λαϊλασία της χώρας. Και θα πρέπει εδώ να βάλουμε κάποια όρια, σαφή. Τι είναι υπεράσπιση της χώρας, τι είναι η λαϊλασία της. Τι είναι εμπόριο πατριωτισμού, τι είναι δέσιμο με τη χώρα μας. Ένα νούμερο μόνο. Ότι αν όλα αυτά τα χρόνια είχαμε σε στρατιωτικές δαπάνες τα επίπεδα που έχουν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα είχαμε 70 δισεκατομμύρια λιγότερο χρέος. Και δεν θα χρειαζόμαστε να είμαστε υποχρεωμένοι και δεμένοι στην Τρόικα και το PSI. Επιγραμματικά, κάποιους τίτλους για τη λύση. Δημοσιονομικά. Άλλο δημοσιονομική εξυγίανση, άλλο επίθεση στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θέλουμε επαρκείς δημόσιες δαπάνες, προσανατολισμένες σε μια αποδοτική διοίκηση και ένα πλήρες κοινωνικό κράτος. Φορολογία. Όχι εισπρακτικός μηχανισμός, ούτε λίγοι ή χαμηλοί φόροι. Αυτά είναι λαϊκισμός. Επαρκής φορολογία, εργαλείο δικαιοσύνης και αναπροσανατολισμού της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτά στις ερωτήσεις. Διαθροτικές αλλαγές. Όχι προσαρμογή στην οικονομική ορθοδοξία, όχι αυτόματος πιλότος, όχι βίαιη αναδιανομή πλούτου, σαν αυτό που προωθείται. Κάτι προσανατολισμένο στο συμφέρον της κοινωνίας, στο δημόσιο συμφέρον. Περιβαλλοντικά εργαλεία. Κτηματολόγιο, δασολόγιο, βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός. Είναι εργαλείο και για την οικονομία. Είναι η πράσινη απάντηση στο fast track. Ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι το να κόψουμε τους μισθούς για να πληρώσουν οι εργαζόμενοι το τίμημα. Είναι να βρούμε άλλους τρόπους να δώσουμε διεξόδους στις επιχειρήσεις και στην απασχόληση και αυτούς τους τρόπους τους προτείνουμε συγκεκριμένα. Πάλι στις ερωτήσεις για να μην σας φάω χρόνο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μνημείο υποκρισίας. Ο προχθεσινός καυγάς του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά για το 13ο και 14ο μισθό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν με τα επιτεύγματα που διεκδικούν δεν είχαν κόψει το βασικό μισθό και αν δεν διαπραγματεύονταν θα τον κόψουν κι άλλο. Για μας, η διέξοδος. Εναλλακτική λύση να τερματίσουμε την ομοιρία της χώρας στους δανειστές. Να βάλουμε προτεραιότητα την αμφισβήτηση των δύο σημείων της Δανειακής Σύμβασης που έχουν πρόβλημα ευρωπαϊκής και συνταγματικής νομιμότητας πέρα από κάθε αμφιβολία. Τη βίαιη παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στο βασικό μισθό και την προτεραιότητα των δανειστών στα δημόσια έσοδα. Και μέσα από αυτά, αν έχουμε την αντιπρόταση για να σταθεί η χώρα στα πόδια της, μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε και τη Δανειακή Σύμβαση και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις της χώρας. Ζητάμε λύσεις ευρωπαϊκές και δημοκρατικές. Και καταθέτουμε μαζί με όλο το πράσινο κίνημα προτάσεις για την Ευρώπη, η πιο ουσιαστική, η πιο ριζική αντιπολίτευση στην Ευρώπη και στην κυρία Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή και του κυρίου Μπαρόζο, αλλά είμαστε πολίτες της Ευρώπης, δεν είμαστε ούτε φίλοι της, ούτε εχθροί της. Και προτάσεις για διεύρυνση της δημοκρατίας. Για να κλείσω. Είμαστε δύναμη πολιτών και αυτό σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε και την οργή που έχουν οι πολίτες. Έχει σπάσει το κοινωνικό συμβόλαιο των τελευταίων δεκαετιών και δεν προτείνεται από καμιά δύναμη τίποτα για να μπει στη θέση του. Εμείς πιστεύουμε πως η οργή είναι δικαιολογημένη, είμαστε μέρος της, μόνη της όμως δεν δίνει διέξοδο. Θέλουμε να γεφυρώσουμε την οργή με την αντιπρόταση Και για να κλείσω και να περάσουμε στις ερωτήσεις, προτείνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Στηριγμένο στη συνεργασία, στην αυτενέργεια, στην αλληλεγγύη, στα συλλογικά αγαθά, στην ποιότητα ζωής ως δικαίωμα για όλους, ανεξάρτητα από αγοραστική δύναμη. Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε τις ερωτήσεις.
Μετά τον κύριο Παρασκευόπουλο, θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί είναι εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να σας πω επίσης ότι μετά τις ερωτήσεις των παρόντων συναδέλφων, υπάρχουν και ερωτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί διαδικτυακά και θα τις παρουσιάσει και εξακολουθούν να κατατίθενται και με τα κοινωνικά μέσα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα τις παρουσιάσει στο τέλος ο συντονιστής του γραφείου τύπου των Οικολόγων Πράσινων, ο Πολιτεύκης Παπαδόπουλος. Να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ο κύριος Γιώργος Πολύμερος από την ΕΡΤ.
Θα ήθελα καταρχήν μια προσωπική ερώτηση στην κυρία Κοντούλη. Τι ακριβώς πρεσβεύεται πέρα από επικεφαλής του ψηφοδελτίου της εξαρατίας, τέλος πάντων, που κάνετε, της προεκλογικής?
Μου είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω έτσι όπως μου το βάζετε. Τι εννοείτε, τι άλλο πρεσβεύω? Μου κάναν την τιμή και με εξέλεξαν επικεφαλής στην προεκλογική μας αυτή εκστρατεία. Αισθάνομαι το βάρος της προσπάθειας αυτής πολύ δυνατό, γιατί πραγματικά, εάν όχι τώρα, τότε πότε, όταν βλέπουμε να καταραίει αυτό το άθλιο μοντέλο, τότε πότε θα γίνει αυτή η πολυπόθητη αλλαγή που θα μας περάσει σε επόμενες μέρες. Δεν προβλέπω σε θόκους βουλευτικούς, εάν αυτό υπονοείται, σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι προνόμιο βουλευτικών θόκων ή πρωθυπουργικών. Μπορείς από πάρα πολλές θέσεις να υπηρετήσεις τα κοινά και αυτό είναι το ζητούμενο για τους οικολόγους πράσινους. Αυτό λέμε να υπερβούμε το εγώ και να περάσουμε στο εμείς. Πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, από όποια και αν θέση θα τύχει να βρεθούμε. Και πιστεύουμε ότι ακριβώς το μήνυμα που περνάμε με τις εναλλαγές, το κάναμε ήδη στην Ευρωβουλή, αντικαταστήθηκε ο Μιχάλης Τερμόπουλος με τον Νίκο Χρυσόγελο, θα το κάνουμε και τώρα που πιστεύω ότι με το καλό θα μπούμε στη Βουλή και θα εναλλαχθούμε πάλι όλοι. Δείχνουμε τι, και αν θέλετε θα πω και το παράπονο μου απέναντι στα μέσα που συχνά μας κατηγορούν ότι δεν μπορούν να ταυτίσουν τους οικολόγους με ένα πρόσωπο. Θα πρέπει να το χαίρεστε αυτό και να είναι παράδειγμα. Παράδειγμα τι, ότι όσο το δυνατόν η υπόθεση της πολιτικής πρέπει να γίνει υπόθεση των πολιτών. Δεν είναι επάγγελμα.
Μου απαντήσατε. Απλά θα ήθελα να επεκτείνω την ερώτησή μου και να σας πω. Θα προκύψει μια κυβέρνηση την επομένη των εκλογών πιθανών συνασπισμού από κάποια κόμματα, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα δημοσκοπικά στοιχεία. Εσείς θα συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση?
Οι οικολόγοι πράσινοι, να ξεκαθαρίσουμε ότι φύση και θέση είναι ένας πολιτικός σχηματισμός που θέλει να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Δεν φτάνει να το θέλουμε εμείς όμως. Αυτό για να είσαι μέρος της λύσης, πρέπει πραγματικά οι προτάσεις που θα γίνονται από τις όποιες πλευρές να είναι προτάσεις που να οδηγούν σε λύση και όχι στη διαιώνιση της ίδιας κατάστασης. Γιατί αλλιώς θα τα αφήναμε τα πράγματα όπως είναι και έχουμε πει ότι τα πράγματα δεν μας παίρνει να τα αφήσουμε άλλο σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα έλεγα, επαναλαμβάνοντας αν θέλετε και τον προβληματισμό του συνεδρίου, ότι με τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, είμαστε σε αντίθετες όχθες. Δικιά τους επιλογή, όχι δικιά μας. Δικιά τους επιλογή, δεν τους βλέπουμε να επαναστατούν με το παρελθόν τους, ούτε με τον εαυτό τους. Τώρα τι να σας πω, να επαναστατήσουν, μου φαίνεται λίγο ανέκδοτο και από τα τελευταία κιόλας τεκτενόμενα 50 τροπολογίες σε χρόνο ελάχιστο λίγο πριν τις εκλογές, δείχνουν ότι δεν μετανοούν για τίποτε. Άρα αυτοί εξαιρούν τον εαυτό τους, όχι εμείς. Με τις άλλες δυνάμεις, πραγματικά, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις και προσπαθούμε να ανοίξουμε το διάλογο. Δεν έχουμε βρει όμως, θα έλεγα, την αντίστοιχη ανταπόκριση. Γιατί ξέρετε, οι προτάσεις δεν είναι να γίνονται από μικροφόνου. Γίνονται γραπτά, γίνονται δεσμευτικά και γίνονται και έξω στην κοινωνία. Οι συνεργασίες δεν είναι συνεργασίες που προκύπτουν μέσα σε κάμαρες κλειστές. Από κάποιες ενδεχόμενα τις όποιες ηγεσίες των κομμάτων. Είναι και συνεργασίες που γίνονται έξω. Και να προσθέσω με την ευκαιρία και κάτι άλλο. Επειδή πολύ έχει υποτιμηθεί και ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Μια χώρα δεν κυβερνιέται μόνο από την κυβέρνηση. Είδαμε πώς κυβερνιέται όταν κυβερνιέται μόνο από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις άλλωστε. Λεφτά υπάρχουν που δεν υπήρχαν, πράσινη ανάπτυξη που έγινε πράσινα άλογα και τη στείλαμε και στο Παρίσι, μην το συζητάμε. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι για να λειτουργεί μια δημοκρατία, αυτό της αντιπολίτευσης, που πρέπει να έχει προτάσεις ισχυρές και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω στον κόσμο. Και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια η αντιπολίτευση, θα έλεγα, δεν έπαιξε το ρόλο που έπρεπε να παίξει. Προσδοκούμε λοιπόν οι οικολόγοι πράσινοι από όλες τις πλευρές και από όπου μπορούμε να αποτελέσουμε αυτό τον καταλύτη με προτάσεις, θέσεις, απόψεις, έτσι ώστε να ανοίξουμε επιτέλους ένα διάλογο επί της ουσίας και να δημιουργηθούν εκείνες οι συμμαχίες να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Νομίζω ότι έχουμε και ρόλο και τρόπο στην Ελληνική Βουλή.
Η κυρία από την Καθημερινή.
Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, άκουσα με ενδιαφέρον όλη αυτή την παρουσίαση για το εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο. Καταρχήν, αν αναγνωρίζετε τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και το δεύτερο, αν έχετε έτσι βάλει κάτω, υπολογίσει, μετρήσει ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα άρχιζε να αποδίδει το δικό σας εναλλακτικό μοντέλο και μέχρι τότε πώς θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για να λειτουργήσει η χώρα ή ζει μέρα με τη μέρα με δανεικά, έτσι. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, το πρώτο. Οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας είναι καταρχήν δανειακές υποχρεώσεις. Χρειάζεται βέβαια και ένας έλεγχος. Όπου προήλθαν, τι αντιπροσωπεύουν. Και γι' αυτό ζητάμε και λογιστικό έλεγχο του χρέους. Όχι ως τρόπο για να γλιτώσουμε από το χρέος. Δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι εξοπλιστικές παραγγελίες στην άνοιξη του 2010, όταν η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου διαπραγματευόταν το μνημόνιο. Η άμυνα της χώρας τότε δεν είχε ανάγκη από υποβρύχια και φρεγάτες. Είναι προφανώς μίζα στη γερμανική και στη γαλλική κυβέρνηση για τα δάνεια, τα διακυβερνητικά του μηχανισμού στήριξης. Αυτό είναι ο ορισμός του παιχτούς χρέους, και μάλιστα ο Ντανιέλ Κομπεντή, όταν είχε δει τον κύριο Παπανδρέου, του είχε ζητήσει να μην το πληρώσει και το είχε πει και δημόσια. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζουμε το χρέος που είναι ευθύνη της χώρας και το χρέος που έχει πολιτικό πρόβλημα νομιμοποίησης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν εννοείται τη δανειακή σύμβαση, αν εννοείται τη δανειακή σύμβαση του περασμένου Φεβρουαρίου, υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα και ένα πολιτικό. Το νομικό εστιάζεται στα δύο σημεία που σας είπα. Ότι μια δανειακή σύμβαση, η οποία περιέχει όρους αντίθετους με τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλα αυτά την υπογράφει η Κομισιόν, που περιέχει όρους αντίθετο με το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο ορίζει τι συνθήκες υπογράφονται και τι όχι. Έχει ένα πρόβλημα νομιμοποίησης. Εμείς το θέλουμε όμως για να βγούμε από το πολιτικό αδιέξοδο που μας έχει βάλει η δανειακή σύμβαση. Και να μιλήσω εδώ πολύ πιο συγκεκριμένα. Οι οικολόγοι πράσινοι είμαστε μια δύναμη ευρωπαϊκή. Θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ με τα σημερινά δεδομένα, κυρίως για τη μετάβαση σε ένα εθνικό νόμισμα. Και η υποτίμησή του θα φέρει μια τόσο βίαιη υποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων, που θα είναι πολλαπλάσια ακόμα και από το μνημόνιο. Από την άλλη πλευρά, η δανειακή σύμβαση μας δεσμεύει σε υποχρεωτικά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% κάθε χρόνο. Μελετήσαμε λίγο τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας 15ετίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν έχει πετύχει τέτοια πλεονάσματα για παραπάνω από 2-3 χρόνια σε πολύ καλές περιπτώσεις και σε πολύ ισχυρές οικονομίες. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως η δανειακή σύμβαση δεν είναι ο δρόμος για να μείνουμε στο ευρώ, όπως μας λένε πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως μας λένε τα κόμματα που συμμετείχαν μέχρι τώρα στην κυβέρνηση. Και όπως ακούμε και από πολλές άλλες φωνές.
Είναι ο οδικός χάρτης για να φύγουμε, για να μας διώξουν, όταν το κρίνουν ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Αυτό πρέπει πολιτικά να ανατραπεί. Αν μπούμε σε μια τέτοια τροχιά, υπονομεύουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας. Και επειδή η ευρωπαϊκή προοπτική δεν είναι μόνο η αριθμή, αλλά συμβολίζεται και με τους αριθμούς, θα πω και κάτι άλλο. Ότι στη Διανοιακή Σύμβαση έχουμε δεσμευτεί οι δημόσιες δαπάνες από το 2014 και μετά, οι πρωτογενείς, να μην ξεπερνούν το 35% της οικονομίας του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 45%. Καταλαβαίνετε ότι και πάλι δεσμευόμαστε επί της ουσίας από άψη κοινωνικού κράτους, δημόσιων δαπανών, επανεκκίνησης, αν θέλετε, των υπηρεσιών προς τον πολίτη και συλλογικών αγαθών, να είμαστε έξω από την Ευρώπη. Ακόμα και αν τυπικά είμαστε μέσα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ επίγουσα ανάγκη όλα αυτά να τα αναδιαπραγματευτούμε. Και εδώ πρέπει να πατήσουμε κάπου. Αυτό το κάπου λοιπόν είναι πρώτα-πρώτα ο εξορθολογισμός των δημοσιονομικών. Γι' αυτό δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία στο φορολογικό. Γι' αυτό και προτείνουμε ένα φόρο περιουσιακό με αφορολόγητο τα δηλωμένα εισοδήματα της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένα ζευγάρι με ένα μέτριο μισθό μπορεί να δικαιολογήσει. Και φυσικά δηλωμένα εισοδήματα, νόμιμα. Μπορεί να δικαιολογήσει περίπου 500.000 αφορολόγητα στην περιουσία του. Και άρα να πληρώσουν οι περιουσίες των φοροφυγάδων και ο πραγματικός πλούτος. Γι' αυτό και θέλουμε το φορολογικό σύστημα να είναι εργαλείο επανεκκίνησης της οικονομίας και αναπροσανατολισμού του. Και γι' αυτό λέμε τα κέρδη των επιχειρήσεων να ξαναγυρίσουν στα επίπεδα που ήταν το 2005, στο 35%, όχι στο 25% που τα κατέβασε ο κ. Αλογοσκούφης, όχι στο 20% που τα πήγε ο κύριος Παπακοσταντίνου, η φορολογία των διανεμόμενων κερδών. Παράλληλα όμως να υπάρχει χωριστό αφορολόγητο ποσό σε όλες τις επιχειρήσεις για κάθε θέση εργασίας μέχρι τις πρώτες 10-15. Για να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις, για να δώσουμε και να λείψει η μαύρη εργασία και να επανεκκινήσει η οικονομία. Κάποιες από τις προτάσεις που καταθέτουμε έχουν και επίγοντα χαρακτήρα. Βήματα, για παράδειγμα, στην κοινωνική οικονομία μπορούν να γίνουν άμεσα και με πρωτοβουλία της κοινωνίας. Βήματα στη γεωργία μπορούν να γίνουν τα επόμενα 1-2 χρόνια. Ακόμα και στην κατανάλωση πετρελαίου μπορούν επίσης να γίνουν βήματα σχετικά σύντομα. Σκεφτείτε μόνο αν παράλληλα με την αύξηση της τιμής της βενζίνης επανεπενδύαμε στις συγκοινωνίες, στις εναλλακτικές λύσεις, στο σιδηρόδρομο. Γιατί εδώ, παρένθεση, ίσως είναι μεγάλη απάντηση, αλλά πρέπει να το πούμε. Με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το έλλειμμα του ΟΣΕ ήταν μόλις το 1/10 από αυτό που επέμενε ο κύριος Ρέπας και αποδεχόταν η Νέα Δημοκρατία. Αν μετρούσαν με τον ελληνικό τρόπο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι έχουν έλλειμμα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα είχαν κλείσει και αυτοί. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μπορούν να γίνουν γρήγορα, κυρίως στο δημοσιονομικό. Στην πραγματική οικονομία επίσης μπορούν να πέσουν γρήγορα. Όχι τόσο κάποια χρήματα, κάποιες διέξοδοι, κάποια αξιοποίηση εγκαταλειμμένων φυσικών πόρων και αυτό να μας δώσει την όθηση. Μην περιμένετε όμως ούτε μια θεραπεία σοκ, ούτε ένα θαύμα. Χρειαζόμαστε απλώς ένα δίχτυ ασφαλείας για να κρατήσουμε, να πατήσουμε και να πάμε κάπου που δεν θα προδώσει το μέλλον μας και δεν θα ανακυκλώσει τα διέξοδα.
Ο κ. Παναγιώτης Τσούτσιας από το Έθνος.
Από ό,τι κατάλαβα από την απάντηση που δώσατε, αν και θέλετε να είστε μέρος της λύσης για την επόμενη μέρα των εκλογών αναφέρομαι, είπατε ότι με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν έχετε, είσαστε στην αντίπερα όχθη, οπότε θα μείνετε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Από τις θέσεις αυτές...
Προεξοφλείτε την...
Παντοδυναμία,
το αποτέλεσμα βλέπω.
Όχι αυτό
δυναμία. Με στενοχωρείτε. Γιατί το προεξοφλείτε.
Δεν μίλησα για
εδώ,
ότι μπορεί να σχηματιστεί
η κυβέρνηση. Όχι μόνο εμείς, όλοι οι πολίτες πρέπει να δώσουν αυτή τη μάχη.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι, το θέμα της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών σε σχέση με τους μετανάστες. Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, τα κέντρα αυτά των μεταναστών που θέλουν να φτιάξουν σε όλη τη χώρα, ποια είναι η θέση σας και τι θα κάνετε.
Λοιπόν.
Και οι δύο πολύ.
Να μιλήσουμε ανοιχτά. Κέντρα φιλοξενίας δεχόμαστε, κέντρα κράτησης δεν δεχόμαστε. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι δεν ήρθαν στην Ελλάδα για να μείνουν, ήρθαν για να φύγουν. Μπλοκάρονται όχι μόνο από το Δουβλίνο 2, αλλά και από την ελληνική γραφειοκρατία και από απάνθρωπη μεταχείριση. Ξέρετε, στην Ευρώπη
ένας στους 5 ή στους 6 που μπαίνουν κρίνεται άξιος για πολιτικό άσυλο. Υποθέτω πως κάπως ανάλογα, είναι πρόσφυγας δηλαδή. Φαίνεται πως στάγια στην Ελλάδα. Αν πάρει το πολιτικό άσυλο, μπορεί να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη. Το γεγονός ότι δεν εξετάζουμε τις αιτήσεις, το ότι αιτήσεις κατατίθενται περίπου 10 την εβδομάδα και δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν περισσότερες, είναι κάτι που εγκλωβεί τους μετανάστες στη χώρα. Πρόσφυγες. Επίσης, υπάρχουν 3.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζητήσει να φύγουν με έξοδα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Από γραφειοκρατία δεν τους έχουν βάλει καν στο πρόγραμμα. Το βασικό πολιτικό πρόβλημα όμως είναι άλλο και είναι δύο ειδών. Το ένα, ότι το πολιτικό σύστημα παίζει την ατζέντα της Χρυσής Αυγής για ιδιωτελείς λόγους, ιδιωτελέστατους. Αδυνατώντας να προστατεύσουν τον πολίτη από αυτά που πραγματικά κινδυνεύει, εμφανίζεται ως προστάτης του απέναντι στους μετανάστες. Και τονίζω το εμφανίζεται. Όταν έκανε τις επιχειρήσεις Κούπα, προσέξαμε κάτι. Μια επιχείρηση Κούπα πρώτα-πρώτα είναι βάρβαρη, αδιάκριτη. Αλλά υποτίθεται πως γίνεται για να πιάσει τις παρανομίες τα κυκλώματα. Τα κυκλώματα δεν βγαίνουν στην Ομόνια στις 11 το πρωί. Βγαίνουν, αν θέλετε, το βράδυ. Και έγινε η προσπάθεια συνειδητά οι επιχειρήσεις Σκούπα να μην αγγίξουν τα κυκλώματα. Φοβόμαστε ότι τα κυκλώματα έχουν διασυνδέσεις και με Έλληνα εξουσία. Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ότι βεβαίως χρειάζεται μεγαλύτερη διαχείριση, σωστή μεταναστευτική πολιτική, δεν χρειαζόμαστε σε καμιά περίπτωση γκέτο. Οι πόλεις και οι γειτονιές πρέπει να είναι για όλους. Και για Έλληνες και για μετανάστες. Θυμίζω ότι η παιδική χαρά της πλατείας του Αγίου Παντελεήμονα είναι κλειστή και για Έλληνες. Τα δικά μου τα παιδιά είναι 4,5 χρονών, δεν μπορούν να πάνε εκεί, το απαγορεύει η Χρυσή Αυγή. Όμως, σε καιρούς κρίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο ανθρωπισμός αλληλεγγύη είναι αδιαίρετα. Αν σήμερα είναι αποδιοπομπαίως τράγος οι μετανάστες, τότε αύριο είναι πολύ πιθανό, όταν δεν θα έχουμε πια μετανάστες, να φαγωθούμε μεταξύ μας. Αν υπάρχει ένας αποδιοπομπαίως τραγός, και πάντα με πολλή επιφύλαξη στη λέξη και στον όρο, αυτή είναι η υπεύθυνη της κρίσης. Μακροπρόθεσμα βέβαια, η λύση είναι η αναθεώρηση, η κατάργηση αν θέλετε, του Δουβλίνο 2, που οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα ελάχιστα αμφισβητούν, μέσα από μια ριζοσπαστική πρόταση, που είναι η πανευρωπαϊκή πρόταση των πράσινων. Ότι κάθε πρόσφυγας που φτάνει σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαλέγει ο ίδιος σε ποια χώρα θα απευθύνει την αίτηση για άσυλο. Φαντάζεστε ότι πολλοί από όσους φτάνουν στον Εύρο ή στο Αιγαίο θα έτρεχαν στην Ομόνια και θα περίμεναν να κάνουν αίτηση για άσυλο στο ελληνικό κράτος.
Ήταν φαντάζομαι κατατοπιστικότατη η απάντηση του Γιάννη, μακροσκελέστατη και σας έδωσε ακριβώς το στίγμα. Εγώ θέλω να προσθέσω όμως κάτι. Όχι συμπληρωματικά στο Γιάννη, τα είπε μια χαρά, είναι σαφέστατο αυτό, αλλά ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα, ότι αυτή η ερώτηση υποκρύπτει αυτό που λέει ο Γιάννης. Αν θέλετε το μανδύα ή τη δικαιολογία για αυτά τα ποσοστά. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, κάθετοι και απόλυτοι. Έχει ευθύνες το πολιτικό σύστημα και όταν μιλήσαμε για κρίση αξιών είναι η λαμπρή επιβεβαίωση όλοι αυτοί που διακυβέρνησαν τον τόπο τόσα χρόνια πώς καταντήσαμε σήμερα στην Ελλάδα, στο σύμβολο του αγώνα κατά του ναζισμού, να πέχει Χρυσή Αυγή αυτά τα ποσοστά. Πρέπει να απολογηθούν. Και πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό, ναι, τα σκέτα και ξεκάθαρα, ότι λύση δεν είναι στη Βουλή οι εγκληματίες. Λύση είναι σωστή μεταναστευτική πολιτική, λύση είναι αλληλέγγυα στάση, ανθρωπιά. Δεν θα πάψουμε να είμαστε άνθρωποι. Εμείς αυτή τη χώρα, την ανθρώπινη ζωή, οι οικολόγοι πράσινοι την έχουμε αυταξία πολύ ψηλά. Και εάν αυτοί θεωρούν ότι την ανθρώπινη ζωή την έχουν ψηλά, πρέπει να απολογηθούν και για κάτι άλλο. Πώς, ενώ ξέρανε την κρίση που ερχότανε, δεν προέβλεψαν τίποτε για τους Έλληνες πολίτες και τους άφησαν χωρίς ένα δίκτυο προστασίας, καταλύοντας τελείως το κράτος προνοίας, αβοήθητου σε τι? Δεν θα μπορούσαν να έχουν φροντίσει τόσα χρόνια? Όχι, δεν φροντίσανε. Δεν θα μπορούσαν στα τόσα που μας χρεώσανε στην πλάτη να υπάρξει και ένα κονδύλι για την εξασφάλιση του κατώτατου μισθού? Λοιπόν, ας αφήσουμε τους φαρισαϊσμούς. Οι λύσεις δεν είναι αυτές που θέλουν δήθεν να μας πούν ότι είναι.
Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης από την Αυγή.
Μα ακούτε, ναι. Είπατε ότι βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλλον δεν θα επαναστατήσουν τον εαυτό τους και θα αλλάξουν πολιτική. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει προτείνει και έχει πει ότι με βάση τους σχεδιασμούς στην κοινωνία είναι εφικτή μια κυβέρνηση αριστεράς, με σαφή αντιμνημονιακό χαρακτήρα, αλλά και με προοδευτική κατεύθυνση. Εσείς δεν μπορούσατε να δείτε σε μια τέτοια εξέλιξη τον εαυτό σας μέσα, μια συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση?
Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι λέμε όχι στο μνημόνιο, έχουμε καταδικάσει και τα δύο μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα, καταστροφικά, αναποτελεσματικά. Και ότι αποτελούν μάλλον τον οδικό χάρτη εξόδου από το ευρώ, έτσι όπως το πάνε, γιατί θα έχουμε και τρίτο μνημόνιο και πάει λέγοντας. Παράλληλα όμως έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεις, ένα πρόγραμμα 130 σελίδες, έτσι ώστε να αποδεσμευτούμε από τους δανειστές. Αυτές τις προτάσεις πρέπει να δούμε και από τις άλλες πλευρές και εκεί να εστιάσουμε. Και προφανώς, σας το είπα και πριν, οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι ένα κόμμα που από τη φυσιογνωμία του και μόνο έχει μάθει να ακούει, να προσπαθεί να βρει κοινό τόπο, γιατί έτσι λειτουργούμε εμείς στο εσωτερικό μας, έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και στην πολιτική ζωή του τόπου. Άρα, ναι, περιμένουμε προτάσεις, είναι σαφές αυτό, δεν τις έχουμε δει ακόμα. Προτάσεις όχι διακηρυκτικού τύπου, απλά είμαστε κατά του μνημονίου. Είμαστε, ναι. Πάμε παρακάτω. Τι κάνουμε την επόμενη μέρα και προς τα πού πάμε. Και να αμφισβητήσουμε, σας ξαναείπα, αυτή την επίπλαστη ευημερία. Εμείς δεν είμαστε λάτρεις και νοσταλγοί της προμνημονίου εποχής. Όταν ο κύριος Τσίπρας συμφωνήσει σε αυτά, όχι συμφωνήσει, βρούμε ένα κοινό τόπο ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην προμνημονίου εποχή. Δεν ήταν αυτή η ευημερία η χαμένη, δεν ήταν χαμένος παράδεισος αυτός και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, παρόντες.
Κυρία Πινελόπη Κάλλιο από το Sky.
Καλή που με ακούτε τώρα. Δεν ξέρω αν ακούσετε, να επαναλάβω ότι μόλις τώρα είπατε πως περιμένετε συγκεκριμένες προτάσεις, κυρίως από τα κόμματα της αριστεράς, για την επόμενη μέρα. Η δική σας πρόταση για την επόμενη μέρα, εφόσον μπείτε λοιπόν στη Βουλή από την 7η Μαΐου και μετά, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτετε και πώς βλέπετε τον αντιπολιτευτικό σας ρόλο μέσα στη Βουλή πλέον?
Προτεραιότητα για μας σήμερα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, και βέβαια εγώ δεν μπορώ να είμαι μάντης και κανείς μας δεν είναι μάντης, είναι οι πιο δύσκολες και σημαντικές εκλογές στη χώρα, το λένε όλοι. Η επόμενη όμως μέρα για μας έχει αριθμό στο νούμερο ένα, είναι η υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών, γιατί σε περιόδους όπου τα λεφτά είναι λιγοστά, που μειώνεται η αγοραστική δύναμη, γινόμαστε εφιαλτικά πιο φτωχοί και η ζωή μας γίνεται αβίωτη εάν δεν έχουμε τα συλλογικά αγαθά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι άμεση προτεραιότητα ο προσανατολισμός της οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση. Βιώσιμη κατεύθυνση, πράσινη κατεύθυνση. Βιώσιμη τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον. Θέλουμε αυτό που λέγαμε εμείς πράσινη ανάπτυξη και τόσο κακοποιήθηκε και τη λέμε πράσινη στροφή, επιτέλους να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις και θεωρούμε ότι ο χώρος μας ξέρει και μπορεί να κάνει τις προτάσεις αυτές. Θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε καταλυτικά με τις προγραμματικές μας θέσεις στο να διαμορφωθεί τόσο μέσα στην Βουλή όσο και έξω στην κοινωνία αυτός ο πόλος που θα διεκδικήσει
ένα άλλο συμβόλαιο ευημερίας, αυτό που σας είπα πριν, που θα είναι ευημερία για όλους, για τους πολλούς, και θα στηρίζεται στα συλλογικά αγαθά. Παράλληλα, θα απαιτήσουμε αυτό που είχαν ξεχάσει τα άλλα κόμματα, αυτά τα μικρά κόμματα. Την αλλαγή, θέλουμε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Δεν θέλουμε να παίζουμε πάλι και να λέμε πάλι Νέα Δημοκρατία Πασόκ, όχι τον πόνους. Δεν θέλουμε εκλογικό νόμο που να μην αποτυπώνει τη βούληση των πολιτών. Θέλουμε έναν εκλογικό νόμο ο οποίος να δείχνει αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Γιατί εκτός από τα οικονομικά μας προβλήματα που αναδείχθηκαν στο έπακρον, αναδείχθηκαν και τεράστια ελλείμματα δημοκρατίας. Και έχουμε προτάσεις και γι' αυτό.
Κύριος Αντωνόπουλος από το ΣΤΑΡ.
Θα ήθελα να μου πείτε αν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν βρεθεί η χρυσή τομή, ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ήσασταν υπέρ μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης, πώς θα απαντούσατε στο δίλημα χρεοκοπία ή εφαρμογή του μνημονίου και αν την επόμενη μέρα εκλεγείτε βουλευτής, θα από τον βουλευτικό σας προνομίων. Ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω από την τελευταία σας ερώτηση και θα πάω στα πιο πάνω. Λοιπόν, προφανώς το έχουμε κάνει ήδη όσοι έχουν εκλεγεί και και ο Μιχάλης Τρεμπόπουλος δεν είχε αξιοποιήσει όλα τα προνόμια που του έδινε η εκλογή του. Ναι, δεν θέλουμε βουλευτικά προνόμια. Εδώ πέρα, να σας πω την αλήθεια, δεν αξιοποιήσαμε τα αρχηγικά προνόμια. Εγώ για να εκλεγώ χρειάζομαι σταυρό, παρότι με το κόμμα με εξέλιξε επικεφαλής προεκλογικής εκστρατείας. Άρα μακριά από εμάς η όποια αξιοποίηση προνομίων, από όπου και αν προέρχονται αυτά. Πάμε παρακάτω τώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι λύση το να πηγαίνουμε συνεχώς σε εκλογές. Θέλω να πιστεύω, και σε αυτό είμαι κάθετη, ότι θα υπάρξει ωριμότητα, έτσι ώστε ακόμα και με αυτό τον άθλιο εκλογικό νόμο να βρεθεί ένας τρόπος να περπατήσουμε στην επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, δεν είμαστε εμείς που το καθορίζουμε αυτό. Δεν έχουμε εμείς το μαχαίρι και εμείς το πεπόνι, για να σας πω αν θα γίνει έτσι. Υπάρχουν πολλές μωροφιλοδοξίες, όπως βλέπετε. Υπάρχουν άπειροι που θέλουν να παραμείνουν τα πράγματα ως έχει, να κρατήσουν αυτό το άθλιο σύστημα στα πόδια του. Και βλέπετε ότι τον τελευταίο λόγο, δυστυχώς, τον δίνουν πάντα σε αυτούς. Δεν ξέρω αν σας απάντησε, αν κάτι ξέχασα. Πείτε μου. Το δίλημα.
Χρεοκοπία ή εφαρμογή του
μνημονίου. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η χρεοκοπία, ως χώρα εσωτερικά έχουμε χρεοκοπήσει. Μην λέμε ψέματα και μεταξύ μας. Μας κρατούν για να μπορούμε να μην χρεοκοπήσουμε ως προς τους εξωτερικούς δανειστές μας. Άρα λοιπόν, το δίλημα δεν είναι αυτό. Το δίλημα είναι αυτό που είπα ευθύς εξ αρχής. Το δίλημα είναι, θα πούμε εάν παράγει χώρα, τι παράγει, πώς παράγει, και να ξεκινήσουμε επιτέλους να δούμε πώς θα κινήσει αυτή η χώρα την πραγματική παραγωγική διαδικασία, διότι την έχουν τελειώσει τη χώρα. Η χώρα αυτή έχει αναπτυχθεί μέσα σε μία φούσκα. Είναι η κυριαρχία, όχι μόνο εδώ, γενικότερα, αλλά μιλάμε για τον τόπο μας τώρα. Είναι η κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και η νίκη, αν θέλετε, του αεριτζιδισμού. Η χώρα μπορεί να αποδεσμευτεί μόνο όταν η κουβέντα, και βλέπετε κανείς δεν την κάνει και επιμένω σε αυτό, η κουβέντα γυρίσει με όρους πραγματικής οικονομίας.
Ο κύριος Αλιφερόπουλος από την τηλεόραση του Αλφα.
Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι σε συνέχεια της ερώτησης της συναδέλφου της Καθημερινής αλλά και του συναδέλφου από το ΣΤΑΡ. Μιλάτε για παραμονή στο ευρώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ζητάτε όμως λογιστικό έλεγχο του χρέους, επίσης ξεκάθαρο. Δεν αποδέχεστε το μνημόνιο 1 και μνημόνιο 2, το είπατε πριν από λίγο. Η Δανειακή Σύμβαση δεν είναι ο δρόμος για να μείνουμε στο ευρώ, αλλά ο δρόμος για την έξοδό μας. Πρέπει να απεξαρτηθούμε από τους δανειστές μας. Είναι λόγια που είπατε σήμερα. Αναρωτιέμαι για να σκιαγραφίσω και το μοντέλο που περιγράφεται. Σε τόσο έκτακτες περιστάσεις που ζει η χώρα μας, με τόσο μεγάλη ανάγκη τους δανειστές και τα χρήματά τους, δυστυχώς, για να μην υπάρξει στάση πληρωμών και όλα όσα η έξοδος από το ευρώ. Το παραγωγικό μοντέλο που περιέγραψε με πολύ ωραίο τρόπο ο κ. Παρασκευόπουλος, όχι στις εξορίξεις, όχι στο χρυσό, όχι στον τουρισμό, με την έννοια να μην γίνουν όλα all included, να μην υπάρξει τσιμέντο. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να βρεις τα χρήματα και να παράγεις αργότερα, αφού έχεις την ικανότητα, την πραγματική πράσινη ανάπτυξη και όχι το πράσινο αμπαλάζ. Έχω την αίσθηση ότι αν ακολουθήσουμε το δικό σας μοντέλο, και διαψεύστε με, θα περάσει ένα χρονικό διάστημα, γιατί η πράσινη ανάπτυξη χρειάζεται χρόνο, όπου δεν θα έχουμε χρήματα.
Θέλετε να μας κάνετε μάγους, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ δεν ήρθαμε να πούμε ότι έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί και ξαφνικά με τόσα χρόνια άθλιας διακυβέρνησης την επόμενη μέρα θα σε εισαγωγικά τρώμε με χρυσά κουτάλια. Το οποίο δεν τα θέλουμε κιόλας, αλλά εδώ μιλάμε και αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια στους πολίτες, ότι πραγματικά μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο λένε, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, ότι πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε, πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε. Ποιοι θα αναδιαπραγματευτούν όμως? Αυτό καλείται να αποφασίσει ο πολίτης σήμερα. Θα επαναδιαπραγματευτούν αυτοί που δεν διαπραγματεύτηκαν γιατί δεν είχαν όραμα, ή θα διαπραγματευτούν άνθρωποι που έχουν ένα όραμα για το πώς θέλει να πάει αυτός ο τόπος, ή θα διαπραγματευτούν αυτοί που το όραμά τους είναι ότι η ευημερία είναι προϊόν επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου και όχι εντάσεως εργασίας. Έχετε ακούσει σε περίοδο ανεργίας να μην συζητιέται καν αυτό? Τι επενδύσεις μας ζητάνε να κάνουν, σε τι επενδύσεις προσβλέπουν? Επενδύσεις όπου θα είναι εντάσεως κεφαλαίου, όπου η εργασία θα πληρώνεται στο τίποτα, θα είναι η εργασία αυτή, θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στον τόπο. Αυτό τον προβληματισμό τον έχετε ακούσει να γίνεται από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο σήμερα? Όχι. Και εμείς ρωτάμε γιατί. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι η ευημερία θα έρθει από τις τεράστιες επενδύσεις με στόχο την άκρατη κερδοφορία και έτσι τα κέρδη θα κυλήσουν σιγά σιγά και θα διαχυθούν σε εμάς, γιατί το μοντέλο αυτό ήταν μέχρι σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές, δεκάδες χιλιάδες παραγωγικές μονάδες σε όλη τη χώρα, αποκεντρωμένες, δημιουργικές, τοπική οικονομία και μία δημόσια διοίκηση αρρωγός δίπλα και στηριχτής, όχι να πνίγει και να στραγγαλίζει τέτοιες κινήσεις. Έτσι βλέπουμε εμείς την ανάπτυξη της χώρας μας. Δεν την θεωρούμε ούτε ξεπούλημα, ούτε προσβλέπουμε στα εκατομμύρια κάποιον. Θέλουμε να γίνει υπόθεση όλων μας.
Ίσως να προσθέσω εδώ κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι πως η Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο και έξω από την Ελλάδα. Είναι μια πολυεθνική ένωση όπου η Ελλάδα συμμετέχει και όπου παίζουν ρόλο και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες. Η χειρότερη ζημιά που έχει κάνει το πολιτικό μας σύστημα, το πολιτικό μας προσωπικό, είναι ότι έκανε την Ελλάδα αναξιόπιστη στα μάτια όχι των κυβερνήσεων, αυτό διορθώνεται, των πολιτών. Προσβλέπουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα σε μια νέα εικόνα αξιόπιστης Ελλάδας που πρώτα αυτά που χρωστάει στον εαυτό της, που κοιτάει να εξηγειάνει τα δημόσια οικονομικά της, και γι' αυτό το φορολογικό είναι κλειδί, που θα συζητηθεί τον Ιούνιο και καταθέτουμε την πρόταση. Γι' αυτό το ΕΣΠΑ, αν θέλετε, είναι κλειδί και δεν είναι κάτι που θα πάει απλώς στην άκρη για να τελειώσουμε ένα από τα πυκνότερα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης, που σε λίγο δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα να το κυκλοφορούν. Γι' αυτό κλειδί είναι και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο έχει μείνει στον αέρα,
επειδή το πολιτικό μας σύστημα είναι ανίκανο να διαπραγματευτεί μία λύση για το πώς θα καλυφθεί η εθνική συμμετοχή. Το γνωστό μίνι Μάρσαλ. Και αυτό είναι τα λεφτά που θα εισρεύσουν, όχι για να πάνε σε επιδοτήσεις και σε κατανάλωση, αλλά για να επενδύσουμε, να προχωρήσουμε την Ύπεθρο και όλα αυτά. Όμως, και η πραγματική οικονομία του μνημονίου έχει επίσης το δικό της χρόνο. Η Κύπρος, για παράδειγμα, υπολογίζει πως θα χρειαστεί καμιά δεκαετία για να βγάλει το αέριο που ανακάλυψε. Δύο μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση, ανακοίνωσε σε πιο χαμηλούς τόνους ότι θα είναι τελικά το μισό από όσο υπολόγιζε. Και εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή. Καταλαβαίνετε ότι πάμε για άλλες δεκαετίες. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι πρώτον να αναδιαπραγματευτούμε, όχι απλώς με τους δανειστές, τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Με έναν τρόπο που σε βάθος χρόνου να μην τη βγάζει εκτός. Δεύτερον, να κάνουμε συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 6 Μαΐου ψηφίζουν και στη Γαλλία, ψηφίζουμε και στην Ελλάδα. Με τους πολίτες της Γαλλίας δεν είμαστε αντίπαλοι. Δεν πάμε κοινωνία εναντίον κοινωνία. Δεν ακολουθούμε τους λαϊκισμούς. Δίνουμε μία κοινή μάχη για να αλλάξουν πολιτικές, οι οποίες σήμερα συνθλίβουν την Ελλάδα, απειλούν όμως και τους πολίτες των άλλων χωρών. Και καμιά χώρα δεν είναι άτρωτη. Είδατε με την Ολλανδία τι γίνεται. Του χρόνου θα είναι η μάχη στη Γερμανία. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Κονπεδίτ όταν έλεγε να μην πληρώσουμε τις φρεγάτες και τους εξοπλισμούς που παραγγέλθηκαν εν ώψη μνημονίου, εννοούσε μία ρήξη και πρότεινε μία ρήξη της Ελλάδας με την Ευρώπη. Ακριβώς το αντίθετο, κάτι που να είναι αξιόπιστο στα μάτια της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, να πατάμε γερά στα πόδια μας, λέμε να εξηγιάνουμε την οικονομία, καταθέτουμε για συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό, αλλά να έχει μία διέξοδο για τη χώρα μας. Μιλάμε με συμβουλές ξένων, επειδή και το μνημόνιο είναι σε έναν βαθμό συμβουλές ξένων. Θα σας πω ότι μας είχε πει η Ρεμπέκα Χάρπς, είναι επικεφαλής των Πράσινων όταν είχε έρθει εδώ, μην κάνετε το λάθος που έκανε η Ανατολική Γερμανία, που εφάρμοσε τις συνταγές που της ήρθαν από τη Δύση. Βρείτε το δικό σας δρόμο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί η Ανατολική Γερμανία, αν 20 χρόνια μετά, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της, ούτε με το γερμανικό κοινωνικό ακούς μισθούς, ούτε με τη δύναμη της γερμανικής οικονομίας, καταλαβαίνετε τι μέλλον περιμένει τη χώρα μας, αν τηρήσουμε τις συμβουλές και τις δεσμεύσεις. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο να χτυπάς γροθιά στο μαχαίρι και το να σπάς το φαύλο κύκλο. Εμείς λέμε το δεύτερο. Άλλοι μπορεί να λένε το πρώτο. Πρέπει όμως να καταλάβουμε τη διαφορά και να εστιάσουμε σε αυτή. Και αν θέλετε και ένα παράδειγμα. Η κουβέντα για το γερμανικό κατοχικό δάνειο, αν τίθεται απλώς ότι εμείς χρωστάμε, αυτοί μας χρωστάνε και τα συμψηφίζουμε, προφανώς δεν μπορεί να πείσει κανένα στην Ευρώπη. Αν όμως για το πακέτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το πακέτο για να σταθεί η ελληνική οικονομία ξανά στα πόδια, να βρει προσανατολισμό, ζητήσουμε ή να μηδενιστεί η εθνική συμμετοχή ή να πάει εκεί το γερμανικό κατοχικό δάνειο, έχουμε άλλα πολιτικά επιχειρήματα και άλλη πολιτική εμβέλεια και σε αυτά.
Ο κ. Κατσίγιανης, 1984.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν, λύση δεν είναι στη Βουλή εγκληματίες. Αν κατάλαβα καλά, εσείς θα είσαστε υπέρ του αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής. Θα είσαστε υπέρ του αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής από την εκλογική διαδικασία.
Ήμουν σαφής. Θεωρώ ντροπή αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μπορώ να στερήσω από κανέναν το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα, όμως θεωρώ ντροπή αυτή τη στιγμή να υπάρχει κόσμος, να υπάρχουν πολίτες Έλληνες που να θεωρούν ότι η λύση είναι η Χρυσή Αυγή. Το θεωρώ ότι είναι δημιούργημα συγκεκριμένων πολιτικών. Είχαμε, θεωρώ παράλογο, εγκληματικές οργανώσεις να διεκδικούν ψήφο. Και ενδεχομένως θα ήθελα και η δικαιοσύνη, γιατί όπως οποιοδήποτε εξημών για να βάλει υποψηφιότητα δεν μπορεί να βάλει οποιαδήποτε εγκληματική φυσιογνωμία. Δεν θα έπρεπε, τι λέτε, κάποιοι να έχουν εξαιρεθεί, εν πάση περιπτώσει, να μην αναφερθώ ονομαστικά. Δεν θα ήθελα. Αλλά όλοι ξέρουμε γιατί ομιλώ.
Κυρία Μαρία Λούκα από το Κόκκινο.
Κυρία Κοντούλη, καταρχήν θα ήθελα να σας επισημάνω μία αντίφαση που εγώ διαπίστωσα και αν μπορείτε κάπως να τη διασαφηνίσετε. Δηλαδή, ενώ είπατε πριν όχι στο μνημόνιο, Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε νωρίτερα ότι δανειακές υποχρεώσεις είναι δανειακές υποχρεώσεις. Ζητάμε λογιστικό έλεγχο. Δεν έχουμε όμως αυταπάτες να γλιτώσουμε από το χρέος. Ήθελα καταρχήν να μας διευκρινίσετε αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές πρέπει να υλοποιήσει το μνημόνιο, να το σεβαστεί, να το επαναδιαπραγματευτεί εν μέρη, να το αμφισβητεί στο σύνολό της. Αλλά το δεύτερο ερώτημα και το στο οποίο θέλω να επανέλθω είναι αν στο κοινοβούλιο που θα προκύψει στις 7 του Μάη διαμορφωθεί μια δυνατότητα για κυβέρνηση της αριστεράς στη βάση προτάσεων που έχουν κατατεθεί, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα ήταν λίγο ανακριβής, δηλαδή απεμπλοκής από το μνημόνιο για τις δανειακές συμβάσεις, γιατί η ανασωλή του χρέους για ριζική διαγραφή ενός μεγάλου κομματιού του και ριζική αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου υπέρ της εργασίας, αν θα συμβάλλατε και θα συμμετείχατε.
Λοιπόν, να μιλήσω στο πρώτο κομμάτι. Προφανώς, οι προτάσεις που μου αναφέρατε και φαίνεται πολύ καθαρά, είναι προτάσεις που αφορούν καθαρά το μνημόνιο. Προτάσεις όμως, γιατί σας είπα, εμείς θέλουμε πρόταση για την επόμενη μέρα. Πού πάει η οικονομία, προσβλέπουμε στο παρελθόν, ναι ή όχι. Αμφισβητούμε αυτό το μοντέλο παραγωγικής κατανάλωσης, ναι ή όχι. Εάν ναι, σε ποιο μοντέλο προσβλέπουμε, πώς παράγουμε, πώς καταναλώνουμε. Αυτές οι προτάσεις λείπουν. Εμείς προτάσεις επιμέρους προφανώς και έχουμε και προφανώς και θα συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θεωρούμε ότι το μνημόνιο, το είπαμε, είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί τη χώρα και θεωρούμε ότι διαλύει τον κοινωνικό ιστό, είναι ένας φαύλος κύκλος, θα υπάρξει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο αν συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδρομή. Αναμφισβήτητα μιλάμε για τον λογιστικό έλεγχο, είναι απαραίτητος, αλλά να σας πω κιόλας κάτι. Δεν αρκεί, αυτό λέμε και ελπίζω κάποια στιγμή να είναι κατανοητό. Η αποδέσμευση από το μνημόνιο σημαίνει ότι εμείς βρίσκουμε τρόπο να γίνουμε οι ίδιοι παραγωγικοί. Δεν είναι δυνατόν να μην αρχίσουμε το ξύλωμα του μνημονίου και είμαστε υπέρ αυτής της άποψης, ευθύς από την πρώτη μέρα, τόσο για την ρήτρα εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα των δανειστών έναντι των πολιτών της χώρας, όπου αντίκειται σε οποιοδήποτε σύνταγμα, σε οποιαδήποτε λογική, όσο και τον τρόπο που καθορίζεται ο μισθός. Φτάσαμε να καθορίζουμε το κατώτατο όριο διανόμου. Και ποιοι? Αυτοί οι οποίοι προσβλέπουν σε λιγότερο κράτος. Θα γελάσω τώρα εδώ. Δεν φτάσαμε. Αυτοί που ζητάνε λιγότερο κράτος να ορίζουν διανόμου τον κατώτατο μισθό. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχουν άκρες να ξυλώσουμε το pullover του μνημονίου και θα το αρχίσουμε την επόμενη μέρα. Όμως, δεν θεωρούμε ότι ακόμα και αν μας χαρίζανε τα χρέη, εξαφανιζόταν το μνημόνιο, εάν δεν κάναμε και τις άλλες αλλαγές, θα είχαμε επόμενες καλύτερες μέρες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας. Και εκεί θέλουμε παράλληλα να υπάρχουν και προτάσεις. Δεν θέλουμε πάλι να ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Δεν θέλουμε πάλι ο τόπος αυτός να βιώσει καταστροφές, ακόμα και αν περάσουμε με τον όποιο τρόπο. Θα ρείτε, αν τα δούνε δύσκολα, δεν θα μπορέσουν να μας κάνουν και κάποιο χατήρι και να λασκάρουν λίγο, να δώσουν λίγο χρήμα παραπάνω. Νομίζετε ότι τους κοστίζει πολύ να το κάνουνε? Δεν τους κοστίζει. Δεν τους κοστίζει. Αυτό που τους κοστίζει είναι να υπάρξει πρόταση την επόμενη μέρα, το καράβι να πάει αλλιώς. Και σε αυτό θέλουμε, εμείς γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό. Η λύση είναι αυτή, γιατί πολλές φορές έχουν βρει λύσεις, πολλές φορές έχουν δώσει και έχουν αποκοιμήσει. Έχουν αποκοιμήσει τους πολίτες, αποκοιμηθήκαμε κι εμείς. Δεν πρέπει και εμείς να μην κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν είναι μόνο αυτοί που θέλανε το πελατειακό σύστημα για δικούς τους λόγους, για να μακροημερεύουν οικονομικά και πολιτικά, αλλά ήμασταν και εμείς με τις δικές μας αδυναμίες που το συντηρήσαμε αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε λοιπόν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κύριος Νίκος Τσιπίδας, από το ραδιόφωνο της ΝΕΤ.
Δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα κινηθώ στο ίδιο πλαίσιο ερωτήσεων με τους περισσότερους συναδέλφους. Έτσι και εγώ σας άκουσα να λέτε όχι στο μνημόνιο, να μιλάτε για προβληματικά σημεία στις δανειακές συμβάσεις, τόσο με το Σύνταγμα της Ελλάδας όσο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Να λέτε ότι οι δανειακές αυτές συμβάσεις θα μας βάλουν εκτός ευρώ, δεν θα μας κρατήσουν εντός. Αλλά από την άλλη, ότι οι δανειακές συμβάσεις είναι δανειακές συμβάσεις. Ότι η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου δεν θα μας γλιτώσει για το χρέος. Και ότι θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ. Τελικά, μήπως αυτό το ξεκάθαρο όχι είναι ένα μεγαλοπρεπές ίσως? Μήπως τελικά η αμφισβήτηση έχει ταβάνει και μάλιστα πολύ κοντό από την πλευρά σας?
Όχι. Μιλάμε για... Είναι καθαρά πράγματα και μιλάμε για προσδοκίες. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου είναι πρώτα απ' όλα ένα εργαλείο διαφάνειας. Αν προεξοφλούμε το αποτέλεσμά της, όπως κάποιες ερωτήσεις προεξοφλούσαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν είναι ο σωστός τρόπος για να κινηθούμε, δεν την κάνει πιο αποτελεσματική. Απλώς επενδύουμε προσδοκίες και τίποτα άλλο. Εγώ είπα λοιπόν ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι μια τέτοια πρωτοβουλία να έχει το περιθώριο να δουλέψει απερίσπαστη και να είναι εργαλείο πρώτα απ' όλα διαφάνειας. Να μάθουμε και να κρίνουμε. Αναφέρθηκα εγώ ο ίδιος σε παραδείγματα χρέους που είναι σχεδόν σίγουρα 100% απεχθές. Δεν υπάρχει ίσως σε αυτά. Άλλωστε το χρέος υπήρχε και πριν το μνημόνιο. Και κανείς τότε δεν έβαζε θέμα ότι ξέρετε υπάρχει πρόβλημα. Εμείς βάζαμε πρόβλημα ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το χρέος των εξοπλισμών, με το χρέος της Ολυμπιάδας. Δεν είναι...